it-tobba fl-Awstralja qegħdin iwissu kontra il-periklu ta' mikrobi li qegħdin joqtru bil-pazjenti juru li l-infezzjonijiet li qed ikollhom mhux qed isibu antibiotiċi li jikkuraw dawn l-infezzjonijiet. Qed ikun hemm tal-anqas każ wieħed kull ġimgħa. Riċerkaturi tal-Mart ta' l-infezzjonijiet qegħdin jagħtu it-tort ta' l-użu żejjed u bla bżonn ta' dawn l-antibiotiċi u r-riċetti li jagħtu t-tobba l-kull ħaġa ta' xejn bħalma huwa meta ikollok rieħ. Id-direttur ta' taqsima tal-isptar Austin f'Melbourne li tikkura Mart infettus il-professur Lindsay Grayson jgħid li it-tobba qegħdin ikollhom jerġgħu lura lejn iż-żminijiet tal-imodi biex jittrattaw l-infezzjonijiet.
We've actually had to go back to a pre-antibiotic era in terms of thinking, well, prior to antibiotics we would have used surgery mainly as the way to cure these infections.
Lindsay Grayson jgħid li l-kura ta' bakterja li tirreżisti l-mediċina li tingħata qed tant ikber li kważi wasalna fi kriżi.
2 years ago we would have called it impending, but things have really moved incredibly rapidly in the last year or so.
L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa wissiet li ħafna antibiotiċi jistgħu ma jibqa' jkollhom l-ebda effett f'dan is-seklu. Huma jagħtu t-tort ta' l-użu żejjed u l-użu ħażin tagħhom. Dan jiġri għaliex kull marda tinvolvi bakterja sensittiva u li tirreżisti il-mediċina. Meta jittieħdu l-antibiotiċi, il-bakterja sensittiva tinqatel imma dik li tirreżisti l-mediċina tibqa' hemm u tikber. Xi bakterja mbagħad tinfetta oħrajn bir-reżistenza tal-mediċina li jkollhom fis-sistema tagħhom. In-nies fl-Awstralja huma fost l-aktar nies li jużaw l-antibiotiċi fl-Awstralja. Riċerkaturi li tal-anqas nofs in-nies ħadu mediċina bla bżonn bħal għax jew kellhom rieħ jew xi infezzjoni simili. Il-professur Grayson jgħid li għandha tittieħed azzjoni malajr biex tindirizza l-użu bla bżonn tal-mediċina.
Australia is number 8 in the world's list of worst overprescribers of antibiotics, particularly out in general practice. And we really should be doing something about this. And finally, we need more research and development about rapid diagnostic tests.
Huwa qed jitlob ukoll li jkun hemm respons ikkoordinat li jinvolvi l-isptarijiet it-tobba u r-riċerkaturi ta' Mart infettus u korp ġdid mediku li jsegwi u jara kif ikunu sejrin l-affarijiet.